от мястото на събитието.
Добър ден, благодаря ви за това, че дойдохте. Днес с моя екип искаме да направим една заключителна пресконференция като ден за равносметка след 14 месеца работа в Министерство на правосъдието. Най-напред бих искала да ви благодаря за това, че през всичките тези месеци безпристрастно и отговорно ни отразявахте всичко, което правихме. И се възползвам от случая да ви поканя веднага след пресконференцията в сградата на бившото ГУСВ, там където знаете, че тече ремонта за едната част на районния съд. Тъй като вие дойдохте и видяхте през есента откъде започнахме и понеже сградата е над 80% готова, ми се иска днес да направим една картина преди и след началото на ремонта, за да видите докъде е стигнала. Сградата наистина е станала много красива. Смятам, че това е едно достойно място за районния съд. Място, където наистина всеки съдия ще има кабинет, ще има достатъчно зали и наистина място, където може да се каже, че е истински храм на правосъдието. Смятам, че това ще даде възможност и гражданите, и адвокатите да се чувстват много по-удобно. Бих искала да кажа, че за тези 14 месеца почти работа оставяме едно подредено и добре работещо министерство и в този смисъл мога да кажа, че целият екип работи отлично. Можем да се похвалим и с конкретни успехи, с много добра комуникация с Брюксел, която успяхме да установим и да поддържаме през цялото време, защото знаете, в Министерството се намира и механизма за сътрудничество и оценка, който координира усилията на всички институции за връзките с Брюксел. Дойдохме с няколко приоритета. На първо място, първия ни приоритет беше да създадем стандарти за прозрачност и да поставим основата на цялостна електронизация в съдебната система. На следващо място за нас беше много важно да започнем нещо, което до сега не се беше случвало, а именно да чуем мнението на магистратите. Именно за това при ключовите проекти, законопроекти, които правихме, ние пътувахме, срещахме с магистрати, обсъждахме с тях и за първи път министър на правосъдието заедно с екипа си вземаше мнението на магистратите по разпоредби, които касаят самите тях. Смятам, че това е нормалният начин, по който трябва да се работи. И се надявам, че този стандарт за включване и обсъждане на магистратите в онези теми, които наистина ги засягат, ще бъде стандарт, който ще следва всеки следващ колега, който поеме министерството. Смятам също така, че успяхме да интегрираме до голяма степен международната експертиза. Имахме подкрепата и на Съвета на Европа, и на държавите членки на Европейския съюз с магистрати, които идваха в България и помагаха на нашите експерти. Особено това се отнася за работата ни по НК. Между другото, няколко задачи ще оставя за колегата, който ще дойде за следващите два месеца, за служебния министър на правосъдието. На първо място екипа на този министър ще трябва да довърши работата по НК. Тя е почти на финалната права. Имаме достатъчно експертиза натрупана и от Съвета на Европа, и от държавите членки. Новия проект на НК на практика трябва да бъде довършен и смятам, че до средата на месец май ще има продукт, който да може да бъде обсъждан публично и да бъде търсено мнението и на обществените организации, на гражданските организации, на експертите. Един продукт, който може да бъде обект на сериозно обсъждане. Така че работата по НК трябва да продължи с много голяма интензивност и пълна сила, така както работехме и досега. Готов е кодекса за административните нарушения и наказания, един проект на кодекс, който на практика върви паралелно с новия НК. По този начин ще имаме яснота за това как точно административните нарушения и престъпленията се разделят по начин, по който да бъдат в съответствие с една ясна категорична наказателна политика. Този продукт вече е готов за обществено обсъждане и новия служебния министър на правосъдието има възможност да направи поредица от обсъждания именно по този проект. Анализа на знаковите дела също е на своята финална права. Една задача, която от Брюксел беше поставена на България още с февруарския доклад. Тук имаме експертиза и на Съвета на Европа на експерти, също така експертиза от магистрати от Германия и Франция. колегата, който ще поеме Министерството, ще има възможност да продължи работата по този анализ, така че да бъдат взети предвид и анализа на прокуратурата, който тече в момента, и също така да бъде взето предвид и мнението на съда и МВР, т.е. между институционалния анализ и акцент върху този анализ трябва също да довърши преди месец май. Смятам, че ще може да се справи, така че това е още една задача, по която работим и сме поели ангажимент пред Брюксел. Нашите срокове са спазени, надявам се, че колегите ще продължат в същото темпо. Добрият диалог с Европейската комисия се надявам, че ще бъде запазен и през следващите два месеца. За нас беше много важно да работим съвместно с експертите от Европейската комисия, да вземаме предвид техните мнения и да отчитаме нещата, които сме направили, така че наистина те да бъдат отразявани адекватно в контекста на механизма за сътрудничество и проверка. И на последно място, сградите. Съдебните сгради. Няколко сгради трябва да бъдат довършени. Те така или иначе щяха да бъдат готови до юни. До края на месец март ще бъде изцяло готова сградата на Борис III, ГУСВ, където ще бъдат преместени районните съдии, които се занимават с граждански дела, гражданските колегии. Стартира ремонта вече и е сключен договор за военното НДК, така че там, както бяхме обещали, до средата на месец юни също сградата ще бъде готова, но е много важно да продължи ремонта активно. В този смисъл, в края на пролета, районния съд ще бъде изцяло решен неговия проблем. Съдиите ще могат да се нанесат и да работят при ни много различни условия. Също така сградата в Перник, една сграда, която е проблемна. Няколко години беше отворен покрива на тази сграда. За съжаление, доста сериозни поражения имаше, включително и от земетресението. Ремонта също ще приключи там, тече активно. Тоест още една сграда на съдебната власт, която смятам, чийто проблем ще бъде решен. Така че това са нещата, които оставаме два месеца, в които наистина активно могат да се довършат тези задачи. Ако ми позволите да ви кажа няколко думи за това какво свършихме през тази година и малко с колегите. На първо място, основен приоритет за нас беше реформата в съдебната система. Там смятам, че успяхме да въведем прозрачни процедури за избор с промяната в Закона за съдебната власт, прозрачни процедури за избор на висши магистрати, на членовете на Висшия съдебен съвет. На практика, дори и онези ситуации, в които имаше неуспешни кандидати, на практика те ставаха такива и ставаше ясно, че са такива именно през тези прозрачни процедури за изслушване и избор, които протичаха включително и в парламента. Мисля, че стандарта с изслушването, с възможностите за проверка на кандидатурите, на техните професионални, лични качества, е всъщност стандарта, който всички трябва да следват тогава, когато някой заема висша публична длъжност. Не бива да допускаме лица, чието нравствени качества не отговарят на най-високите стандарти, да заемат такива длъжности, и мисля, че именно тези процедури ще направят филтъра възможен. Въведахме в закона и вече е възможно, предвидено е, няма връщане назад, пряк избор за Висшия съдебен съвет. Това, което направихме при избора на този Висш съдебен съвет, беше да дадем правото на всеки магистрат да номинира своя фаворит за член на Висшия съдебен съвет. За първи път се случва прякото номиниране. Сега в Закона за съдебната власт е предвидено, че избора за следващия Висш съдебен съвет ще бъде пряк по електронен път, и това на практика става възможно с въвеждането на електронното правосъдие. В рамките на този процес ще бъде въведена и възможността за изработването на така чакания софтуер за пряко гласуване. Ето една тема, която също до голяма степен оставяме приключена и за довършване. Също така, може би любимото дете на екипа, електронното правосъдие. С промените, върху които работихме почти 8 месеца, и то работихме толкова дълго, защото наистина съгласувахме и търсехме мнението на магистратите от 5 апелативни района, Обсъждахме публични обсъждания, направихме и чужда експертиза, взехме предвид. Беше изработен проекта за промени на закона за съдебната власт. В него предвидихме изцяло електронно управление на делата по административни и граждански дела. За гражданите, разбира се, за дълго време напред остава избора дали да започнат делото по електронен или по хартиен път, но така или иначе електронното менажиране на делата означава по-голяма прозрачност, по-голяма бързина, електронно призоваване, означава по-голяма отчетност за магистратите, защото във всеки един момент ще бъде абсолютно ясно кой магистрат колко е натоварен. И по този начин ще можем по-ефективно да се разпределят делата, а също така и ще има една съвсем нова система за случайно разпределение на делата, която ще изключи цяло човешкото участие, ще изключи възможностите за манипулация на системата и не на последно място ще взема предвид не само броя, но и тежестта на делата на всеки магистрат. Между другото, наистина за първи път бяха обсъдени изцяло промените. Имаме 5200 анкетни карти от магистрати върнати към нас във връзка с промените в Закона за съдебната власт. Една част от промените се отнасяха също така и за кариерното развитие на магистратите и дават основата за преодоляване, нормативната основа за преодоляване на проблема с натовареността на съдиите и прокурорите. Този закон беше прият от Министерски съвет и внесен, одобрен от Министерски съвет и внесен в Народното събрание. За съжаление, така по стечение на обстоятелствата, той няма да бъде разгледан от това Народно събрание, но смятам, че тъй като това е един безспорен и така много широко обсъждан законопроект, той ще бъде внесен в следващото Народно събрание, което в кратки срокове ще може да го обсъди и да го приеме, защото бъдещето на съдебната система, добрият достъп до правосъдие е именно електронното правосъдие. Още един приоритет, който имахме, сигурната правна среда за гражданите и бизнеса. Спомняте си, точно преди една година беше, когато заварихме една агенция по вписванията, която не работеше добре, с едни така доста скандално раздадени бонуси. Така всъщност стартира. Една година по-късно мога да кажа, че миналата година за първи път търговския регистър не спря през месец юни, когато се подаваха финансовите, годишните финансови отчети. На практика софтуера е изцяло обновен в агенция по вписванията, хардуера също. Това означава по-бързи услуги и по-голяма сигурност за гражданите и бизнеса. Направихме сайт срещу имотните измами, в който гражданите и български, и чужди граждани на три езика могат да се информират за условията, при които могат да придобиват недвижими имоти, могат да задават в реално време въпроси и да получават отговор от експерти. Много голям приоритет за нас беше да намерим лесен, ефтин и бърз начин да преодолеем и да спрем кражбите с имоти. Недвижими, кражбите на недвижими имоти и кражбите на фирми. Смятам, че го намерихме с системата за SMS-ите, при която всеки може да се регистрира и да получи SMS, ако някой се опита да открадне неговата фирма, да реагира своевременно и да пресече възможността за кражба. Също така може да пусне SMS и да се регистрира, така че да получава уведомление всеки път, когато някой се опита да направи сделка с негов имот. Цената на един SMS е 1 стотинка. Мисля, че това е ефективният бърз начин да помогнем на гражданите и на бизнеса да се спрат кражбите и злоупотребите. Също така въведахме обслужването на едно гише в агенцията по вписванията. 11 000 тома са преместени от стария архив на едно място, централизирано, и гражданите вече няма да има нужда да ходят на различни места, когато правят проверки по отношение на своите имоти. Така че услугата едно гише в това отношение вече е факт. Също така, по отношение на постилирането на свидетелствата за съдимост, пак на едно гише вече е обслужването, само министерството е компетентно, няма да ходят гражданите до външно министерство, да се разкарват, да чакат дълго време. Това е нещо различно и ново. Единната входна точка за годишните финансови отчети също е факт. Тази година няма да подават и в НАП, и в Агенция по вписванията и на още места. Централизирано на едно място ще подават своите отчети. нямахме възможност пак по стечение на обстоятелствата да ви демонстрираме как работи системата за електронните свидетелства за съдимост, която стана факт преди около 2 седмици. Между другото, на новия сайт на Министерството можете да проверите как по електронен път се подава искането за свидетелство за съдимост и се получава по електронен път за такса, която е наполовина. Смятам, че това е много голямо улеснение за всеки, който иска да си получи свидетелство за съдимост, включително и при започване на работа, и в следващите 6 месеца е безплатно получаването на всяко следващо свидетелство за съдимост. Още нещо, което смятам, че в последния момент така видяхме, че наистина работи успешно. Вътрешния механизъм за обезщетяване на граждани за бавно правосъдие вече е факт първото подписано споразумение с гражданин, който на практика си спести 6 до 10 години чакане в Страсбург и за по-малко от 6 месеца, защото от месец октомври работи този механизъм, получи обезщетение, което е адекватно на обезщетението, което би получил в Страсбург. Това е първия гражданин, който на практика се съгласи да се споразумее и да подпише споразумение с министъра на правосъдието и така беше обезщетен за щетите, които е понесъл. Най-на последно място, амбицията на нашия проект Детското правосъдие. 2 милиона евро бяха отпуснати от по-швейцарския механизъм, изцяло резултат от усилията на международния отдел тук, международни проекти на Министерство на правосъдието. На практика с тези пари ще се направи една по-сериозна специализация на съдиите, на прокурорите, ще бъдат обучавани включително и служители на МВР и психолози, така че в случаите, когато деца са жертви, свидетели или извършители на престъпления, към тях ще има по-различно, специално, адекватно на възрастта и психологическите особености на едно дете отношение. Специално обучение, специални стаи за деца, които ще влизат в процеса. Наистина един различен подход и по-нататъчна специализация по отношение с грижа за децата. Пътната карта, между другото, беше приета преди, може би, на миналото последно заседание на Министерски съвет. Предстои и приемане на нов закон за детското правосъдие. Две думи за още една тема, тежка тема, темата за затворите. Там се постарахме да прочистваме корупционните практики с внезапни проверки, включително от министър, заместник министри. Беше уволнен директора на Бургаския затвор точно във връзка с такова обвинение. Смятам, че постепенно се пресичат корупционните практики. Нови скенери вече са факт за няколко затвора, включително за ареста на ГМ Димитров, за Софийския затвор, за Ловеч. Бургас и Варна са тежките затвори, скенери, които на практика ще хващат наркотиците още на входа. Чувствителни и добри апарати. Това, което не успяхме да довършим, но така се надявам, че колегите ще поемат, е заглушителните устройства за затворите. Там малко по-специален е подходът, тъй като затворите се намират в центъра на града обикновено и във Варна, и в Бургас, и в София, и ще заглушават и останалите сгради, ако са много силни тези устройства, така че се търсят такива, които наистина да могат на части да обхващат затвора по помещения. Но е нещо, по което вече се работи. И не на последно място, 11 милиона евро по норвежкия механизъм, извън бюджета, специално за затворите, за ремонти, за подобряване условията в затворите и за обучение на специалисти, експерти, магистрати за спазване на човешки права. Общо взето за 14 месеца, като че ли толкова, да кажа няколко думи за съдебните сгради. Казахме вече, че обозримо е решаването на проблема с, може би, най-натоварения съд в България. Това е Софийския районен съд. Ще се радвам, ако дойдете да видите колко красиво е станала сградата на ГУСВ. 5 административни съдилища открихме за тези 14 месеца. Русе, Ловеч, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора. Също хубави сгради. Между другото, сградата в Русе, с нея кандидатстваме за най-красива сграда на годината. Наистина много красива сграда. Собствена сграда за агенцията по вписванията, което означава, че няма да има нужда тя да се мести. Общо взето поддържаме и създаваме сигурност по отношение на търговския оборот с факта, че там нещата вече са стабилни. И последното, което се случи на 7 март, закона за правната помощ, един дългочакан закон, който беше прият на второ четене от Народното събрание, буквално в последните дни на този парламент. Закона за правната помощ, който между другото дава възможност за по-ясен и силен филтър по отношение на безконтролното отпускане на правна помощ. И също така разширява възможностите за правна помощ към социално уязвими групи, каквито са деца, жертви на насилие. И не на последно място, разбира се, възможността, за която наистина смятаме, че е много важна, да се събират от НАП, несъбираемите вземания на Бюрото за правна помощ, тъй като то няма възможност да събира тези пари, няма такъв капацитет. Бих искала да кажа, че Бюрото за правна помощ в момента работи наистина много добре, както никога до сега бих казала, защото успяхме да изчистим задълженията от 4,5 милиона лева, които през годините бяха натрупани и тежаха на бюрото, така че адвокатите неведнъж стъчкуваха за това, че не им се плащаха и включително не много големите суми, които им се полагат като служебни защитници. Сега в момента бюрото плаща редовно и на практика това е една тежест, която беше изчистена по отношение на бюрото за правна помощ. Няколко прекратени процедури в периода 2010-та, наказателни процедури. 2010-2011-та стартираха три наказателни процедури за България. От тях мога да кажа, че имаме много конкретни резултати. Две от тях са прекратени, което означава, че минимум за процедура по 800 000 евро на държавата е спестено. Първата процедура е за европейските търговски дружества. Спомняте си, може би, че миналата година, в началото през пролета, се оказа, че европейските търговски дружества не могат да бъдат регистрирани в България, което беше оценено от Европейската комисия като дискриминация по отношение на тях. Тази процедура е прекратена. Прекратена е също така наказателната процедура за нотариусите. Имаме предотвратена процедура за таксите на европейските дружества, които бяха прекомерно високи в сравнение с тези за българските търговски дружества. На 1 март мина през Министерски съвет решението за изравняването на таксите и очакваме да получим съобщението за прекратената наказателна процедура по закона за адвокатурата, което се надявам, че всеки момент ще бъде факт, но тази процедура също е спасена за България и по този начин Министерството тръгва на чисто. Ще спра до тук. Може би много още неща можем да кажем, но така или иначе това са основните акценти, които смятам, че са свързани с ясните политики на Министерството в последните година и малко. За толкова време, толкова работа, но смятам, че все пак имаме с какво да се похвалим.
Може ли да запитам за малко повече, ще кажа, да това случайно за определение, как си избегнете грешкия фактор, не сега ли ще се въвежда, знаете, че има проблеми в съдебната система за случайно удостоверение. И запитам ли, ако искам малко повече подробности за това?
Проекта, който внесахме в Народното събрание, предвижда електронно правосъдие, което означава, че всички услуги, включително и призоваването, ще бъде по електронен път. В рамките на тази програма за електронно правосъдие предвиждаме и възможността да бъде създаден нов софтуер. Знаете, много са оплакванията към сегашния, той е остарял, всеки съд има общо взето различен тип софтуер и до голяма степен в много случаи може по няколко пъти да се натиска копчето и да се избира до момента, в който не се стигне до удобния състав, хайде така да кажем. Това са критики, които от всякъде се чуват и не са тайна. Именно за това е необходимо да бъде създаден нов софтуер и фактически с този проект се предвижда това. То е осигурено и във връзка с проектите по ОПАК, които на практика изцяло ще откъснат този проект от зависимостта му от бюджета. Той ще има пари за всички видове софтуер, които се предвиждат в рамките на този процес на електронизация на съдебната система. И на практика тази система на първо място ще отчита не само броя на делата, както е до сега, които се разпределят на един магистрат, ще отчита и тежестта на съответното дело. Т.е. трябва да има по-ясни критерии, така че един съдия може да има 20 дела, а други 5, но те на практика да бъдат несъотносими по тежест. И да се взема предвид, че 5 дела на един магистрат са тежки в сравнение с 20, които на практика не са толкова тежки на някой друг магистрат и по този начин самия софтуер да разпределя умно делата. Това е едно. Второ, наистина трябва да се изключи възможността по няколко пъти да се пуска случайно разпределение, което означава наистина само веднъж да се прави избор, и това е много важно. Това е нещо лесно, което може да се заложи в софтуера, т.е. веднъж избран състава повече да не може да бъде променен, т.е. човешка намеса да няма. И разбира се, в това отношение е много важно да бъде взета предвид натовареността на всеки магистрат. На практика в системата за електронно правосъдие ще бъде ясно във всеки един момент кой магистрат колко е натоварен. Което означава, че натовареността, която ще излиза по електронен път, т.е. без човешка намеса, ще бъде изцяло обективно изчисляването на натовареността на магистрата. Първо ще може да бъде вземано предвид при разпределението на делата, т.е. кога включваш, кога изключваш някой магистрат, но вече по много обективен критерий, когато имаш натовареност, самия софтуер ще го прави. Но и също така тогава, когато говорим за атестирането на магистратите, атестирането изцяло ще може да стъпи на натовареността, която ще бъде изцяло обективно направена в рамките на софтуера електронно правосъдие. Тоест няма да има възможност така да има различни мнения за това колко е натоварен един магистрат, ще бъде ясно колко са делата, каква е тежестта и ще се отчита, включително и съдебната статистика вече ще бъде уеднаквена, защото знаете, това е един от проблемите в съдебната система. Няма еднаква съдебна статистика, прокуратурата има една статистика, съдилищата друга, Висшия съдебен съвет трета, и на практика никой не знае каква е точно истинска статистика. Така, през електронните услуги ще бъде ясно.
Само да ви дадам възможността, като говорите, имате предвид, че тук се изчаква Висшия съдебен съвет, който дава отговора за хората, които да се изчислява натовареността. После тези данни ще бъдат вкарани в този софтуер, така
ли? Значи, първо, изработването на софтуера е въпрос на въвеждане на критерии вътре, които на практика ще стъпят и на работата на Висшия съдебен съвет, разбира се. Ние до тук това, което направихме, което е максимум ангажимент на Министерство на правосъдието, защото това е задача на ВСС, е следното. На първо място да включим в закона разпоредбата, която ще стане основа за решаване на проблема с натовареността, а именно индивидуалната норма на натовареност на всеки магистрат. След това на практика ние направихме съвместно с експерти от Съвета на Европа една методика и така справка по най-добрите практики в държавите членки на Европейския съюз за това по какъв начин е решен проблема с натовареността в тези държави. Този документ предоставяме на Висшия съдебен съвет, за да стане основа за тяхната работа по изработването вече на методиката с формулата. В този смисъл така сериозно улесняваме ВСС и смятам, че това е доброто партньорство между институциите. А иначе в хода на изработването на този софтуер ще бъде взет предвид именно тази методика за натовареността, за изчисляване на натовареността. Но това е вече технически проблем, как точно самия софтуер ще работи. Но при всички случаи трябва да бъдат зададени ясни критерии, първо за това наистина софтуера да отчита и тежестта на делата, не само техния брой, защото това се отчита като проблем от самите магистрати. И те с право се оплакват, че не е обективна информацията за това, доколко те са натоварени. И така.
За знатните дома, можете ли да ни кажете нещо повече за анализа на правосъдното министерство? Ще казвате, че е готов.
Готов анализа на експертите, които са магистратите, да, които са европейските магистрати. В момента обобщаваме данните, вече последните дни, в които обобщаваме данните, но смятам, че този анализ трябва да излезе в контекста на анализа и на прокуратурата, който чакаме да приключи, както заяви господин Цацаров. И също така да бъде обсъден и да бъде така на една широка работна група заедно с представители на съда и на МВР, тъй като този анализ обхваща всички етапи до съдебното производство и съдебната фаза, за да открои кои са дефицитите и защо се оказва, че знаковите дела толкова бавно и трудно вървят. Между другото, когато правихме този, така основите на анализа, можахме да вземем предвид малко дела, защото всъщност много малко от почти 100 дела, които наблюдава Европейската комисия, са приключили. А по останалите, които са висящи, няма как да дадем възможност, който и да е, да се произнася и да ги анализира, защото това са висящи дела. Така че базира се на неголям брой приключили знакови дела.
Госпожо Ковачева, обяснявате ли си това, че в кабинета Борисов вие бяхте един от министрите с нисък рейтинг и това, че общественото доверие не е на ваша страна?
Аз не си спомням министър на правосъдието с висок рейтинг, между другото. Назад във времето министрите на правосъдието рядко имат висок рейтинг, така че не съм изненадана и общо взето така си го обяснявам. Нормално е. Още повече, че аз не съм от министрите, които гонят рейтинг. Аз работя, за да свърша определени неща. Голяма част от тях остават непознати за широката публика, но пък от друга страна това са онези важни реформи, които ще направят така, че да се върне доверието в съдебната система. Рейтинга на министъра на правосъдието не е толкова важен. Важен е рейтинга на съдебната система. И за това трябва да се работи, да бъде по-висок рейтинга на съдебната система. И при всички случаи рейтинга на министъра на правосъдието естествено се свързва с доверието в съдебната система, макар да не е съвсем така, да не е съвсем пряка връзката, но смятам, че важен е рейтинга на съдебната система. Там трябва да се повишава доверието.
В този смисъл, ако трябва да поставите оценка на свършената работа от вас, вие виждате тази шестица?
Да, категорично. Отлична оценка поставям на целия екип за работата, която свършихме за една година. Смятам, че дойдохме с ясни приоритети, смятам, че работихме сериозно. И онези теми, които наистина бяха важни и бяха изостанали с години, теми, които 20 години никой не искаше да пипне, защото бяха трудни, мисля, че по отношение на тях проявихме необходимата доза внимание, вложихме много труд и сега започват да се виждат резултатите. Може би трябваше ни още малко време, за да може да бъде прият и закона за съдебната власт във втората част, която променяме, по отношение на електронното правосъдие и кариерното развитие на магистратите. Това щеше да покаже вече наистина ясно работата на екипа, но аз мисля, че ние достатъчно прозрачно работихме всички, за да се вижда по кои теми работим. И очакваме наистина, че въпрос на технически подробности да бъде приет този закон. Работата е свършена, сега остава и следващото Народно събрание да я довърши.
Госпожо Ковачева, какви действия предприехте за преодоляване на икономическите и политическите схеми на зависимост от съдебната система?
Това е задача, която трябва да предприеме Висшия съдебен съвет и самата съдебна система. Защото конфликта на интереси и търговията с влияние са процеси, които имат своята законова основа за преодоляване, а именно закона за конфликт на интереси. То е факт. От тук нататък важна е ролята на комисията за преодоляване на конфликта на интереси и етичната комисия във Висшия съдебен съвет, които трябва да си свършат работата така, че да бъдат ефективни и да осветят онези магистрати, които имат конфликти на интереси и които не си правят отводи. Защото на практика в съдебната система има много ясен механизъм да преодолееш конфликта на интереси и това е отвода. В случаите, когато липсва контрол от страна на административните ръководители, тяхната реакция, реакция на Висш съдебен съвет и съответните комисии, в тези случаи може да се окаже, че магистрати пропускат да си направят отвод, а това не бива да се допуска. Именно тук е ролята на така по-активните проверки от страна и на, ето сега надявам се, че инспектората в прокуратурата ще бъде така една нова и различна институция, ще започне да работи ефективно. Това е един от органите, който също следи именно за тези проблеми. И в този смисъл ролята на административните ръководители също трябва да бъде на лице, защото ако някой пропусне да декларира конфликт на интереси или не си направи отвод, някой трябва да го подсети. Ролята на гражданите, ролята на адвокатите, особено в малките населени места, всички се познават. И липсата на реакция понякога толерира именно задълбочаването на тези проблеми. Що се отнася, Министерство на правосъдието може да промени закон. Факт е, има закон за конфликта на интереси, за противодействие на конфликта на интереси. Тук е вече ролята на по-активното му прилагане, повече проверки, повече яснота, съпоставяне на данни и повече прозрачност. Ето, вие видяхте в момента, в който излязаха магистрати така, на по-видими позиции, моментално и гражданските организации, и обществото реагираха и се видя, че много лесно може да се проследява кога имаш конфликт на интереси или недекларирано имущество. Смятам, че това трябва да продължи тази тенденция.
Какво ще правите от съдебната
Ами, понеже работихме доста интензивно, аз имам нужда малко да си почина, да помисля какво ще правя, да обърна внимание на сина ми, който е второкласник и може би е най-пострадалия от тази година интензивна работа. Имам нужда от малко почивка. И после ще реша.
Ти казвате нещо повече за това промени, което е направено?
Значи, споразумението... Всъщност, споразумението е за, във връзка с забавяне на административно дело 10 години. Става въпрос за незаконни действия на поземлена комисия, и които са били обжалвани, атакувани пред съда, и делото се е забавило 10 години. Ние имаме три предложения към граждани за сключване на споразумение. Това е първото, което се върна към нас. Чакаме и останалите две. Обезщетението, което е присъдено, е 3800 лева. Това е така сума, която е определена в Министерство на правосъдието на базата на констатациите на инспектората за забавянето и на база на константната практика на съда в Страсбург за присъждането на обезщетения по подобни случаи. Фактически, да, механизма е следния. През месец октомври, както си спомняте, започна да работи този механизъм. 4 месеца е времето, в което инспектората проверява дали има забавене, дали има нарушение. И след това връща към нас, към министъра на правосъдието и процесуалното представителство пред Страсбург, които определят размера на обезщетението на базата на практиката на съда в Страсбург. Смятам, че обезщетението е адекватно, още повече, че самия човек се е съгласил, значи наистина смята, че това е справедливо обезщетение за щетите, които е понесъл в резултат на забавяне на делото. Надяваме се, че този механизъм ще стане още по-популярен и ще може наистина да спести чакането пред Страсбург, защото за същите пари човек ще чака 10 години, а тук чака по-малко от 6 месеца, защото 6-месечният срок изтича през април. Така че, мисля, че достатъчно бързо сме се справили. Разбира се, и тук, както в Страсбург, има голям брой недопустими жалби, неоснователни, такива, които инспектората отхвърля като жалби, в които не може да бъде констатирано нарушение. Но така или иначе, ето това е първия сигнал, че механизма работи добре. Аз смятам, че наистина това е пътя за по-облегчено решаване на проблема.
Очаквате още по две дела граждани да върнат към министерството?
Да, положително становище, да подпишат.
Кой е забавен? Помните ли?
Другите са, трябва да ги видим.
Не мога да конкретно да ви кажа, едното е наказателно.
Едното със сигурност е наказателно, но точно какво е там?
А казахте, че си пишете шестици и отличен. Какво не сте доволни все пак? Какво и защо не сте доволни? Трябва да има нещо.
Не сме доволни.
Никой не е идеален.
За свършената работа наистина мога да поставя на целия екип отлична оценка. Не сме доволни от това, че не ни стигна времето. Имахме нужда от малко повече време. За да довършим до край, бяхме планирали година и половина. И за година и два месеца още малко не ни достигна, за да изведем на много различен път съдебната реформа и, пак казвам, електронното правосъдие. Електронното правосъдие, жалко е, че сега на практика ще се забави поне с 6 месеца процеса, който ние очаквахме, че ще приключи след 3 години и половина на пълна електронизация и централизация на услугите в съдебната система. Очаквахме, че закона ще бъде прият най-късно началото на месец юни, което щеше да даде възможности на Висшия съдебен съвет незабавно да започне да работи. Бяхме осигурили изцяло финансиране през проекти на ОПАК, което сега в момента правим необходимото, за да, така, да отложим малко във времето. Така че да не го загубим, защото става въпрос за много пари, които бюджета няма. И по тази причина смятам, че само време не ни достигна, иначе енергия и ентусиазъм и труд от наша страна имаше. Смятам, че мога тук да похваля и цялото министерство, не само политическия екип. Мисля си, че на такива обороти високи това министерство никога не е работило и с право мога да кажа благодаря на колегите, които в цялото министерство работиха много сериозно, включително да не забравяме и агенцията по вписванията с новия екип, който я пое преди една година и е изведена на различно ниво. Като работа, ето това е реверанс към бизнеса и гражданите за по-добри услуги. За толкова време, толкова работа още малко ни трябваше.
Радио К2 от мястото на събитието.